Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кадешләр, без бүгінгі тапшуыбызны негіздә үлкеннәребезгә, республикабызда ел сайын уза торган үлкеннәр 10 көнлеге кысаларында үткәрелә торган чараларга бағышлыйбыз. Хәзер безнең студиядә Татарстанның ветераннар, пенсионерлар, төбәк җәмәгать оешмасы рәисе Хәбир Иштерәков. Хәйрле иртә, Хәбир Газизович.
Хәйрле иртә, хөрмәтле өлкәннәребез, барлык радио тапшыруын тыңлаучыларыбыз. Әйе, безнең республикада, илебездә дә 1 октябрь үлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. Ул бер генә көн түгел, декад буенча бара, 10 көн буенча бара, ай буенча бара. Халыкара өлкәннәр көне безнең илебездә 1992 елдан башлап билгеләнә. Төп максаты өлкән буынга хөрмәт һәм игътибарны көчәйтү. Бу көн юкканы кызайында билгеләнмәгән. Табигатьнең бу чыры алтын төскә күмелә. Картлык та шулай. Алтын картлык саусалга кеше булса. Аллаһ Тәгалә бүләк иткән бу гомерне алтын картлык дисәк тә бардашма дигән сүз түгел бит әле. Өлкән яшьтәге кешенең үз борчулары, үз проблемалары, кыйынлыклары бар, чишелмәгән мәсьәләләре бар. Һәм икенче бер кыйммәтле ягы бар, ул өлкәннәрнең җәмгыятьтә тоткан урыннарын күрсәтү. Бу яшьләр өчен дә, өлкәннәрнең үзләре өчен дә бик тә мөһим. Берләшкән Милләтләр Оешмасының мәгълүматы буенча, соңгы ярты гасырда кешеләрнең гомер озынлыгы 20 елга арткан. Россиядә өлкән яшьтәгеләр барлык халыкның 21%-ка якын тәшкил итсә, республикабызда бу сан 24%-тан артык. Республика буенча бик күп чаралар оештырыла. Кемнәр кайдан лайыклы ялга чыккан, ул оешмалар үзләренең ветеринарын олылап тәбриклиләр. Кемдер акчалата, кемдер чәй табын әзерли, концертлар оештыра, кемдер тәмле тимлы әберләр белән пакет белән китә, һәм башкалар. 2013 елдан башлап, безнең оешмабыз ветеранга ветеран игътибары дигән проектын тормышка ашыра. Ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә социаль яклау органнары ярдәм итәләр. Бар бездә беләбез. Әмма аларның иркенләп утырырга вакытлары җитеп бетмей. Бер предприятиедә эшләгән, бер авылда, шәһәрдә яшәгән яшьләр килсә, кем генә куанмас икән. Без андый активыбызны көмеш волонтерлар дип атыйбыз. Үзләре пешергән әберләрне алып, яңалыкларны сөйләп, аралашсалар инде бу ике як ішінде айтып бітіргесіз файдалы. Қартлар жұрттарында да біздікілер еш болалар. Анды социаль учреждениелер республикада барлығы 26-та. 3-ші октябрьде, міне әлі соғыш ветеринары дәва ала тұрған госпитальда Қазанда, Аллах тілесе болашақпыз. Рүстем Нұрғали ұлы ярдәмлер алынған бу бүлекләребізді тапшырашақпыз. Соғыш ветеринары үшін кімдер дәва алар. Шуларға біз бүлекләрін тапшырабыз, концерт программалары ұйыштырабыз, бірге госпитальның администрациясы белән бірге. Хазина музейінің да У Казан Кабинетында урнашкан Республика ветеринарының халық иҗаты күргәзмәсен бүген сәгать 10-да ачылачак. Күргәзмәдә безнең конкурста җиңгән өлкәннәрнең 64 кул эшләре урнаштырылачак. Быелгы конкурста 44 район һәм шәһәрдән 3000-дән артык ветеран катнашты, өлкән яшьтәге кеше катнашты. Алар тарафыннан конкурска барлыгы 10,000-гә якын эш тәкъдим ителде. Ә узган ел шушындый ук конкурста 2,000-ләп кеше катнашты. Быел инде әйткәнемчә 3000-дән артык кеше. Күргәзмә 8 октябрьгә кадәр эшләячәк, җыма көне 11-дән кичке 6-га кадәр, ә башка көннәрне 10-дан кичке 6-га кадәр. Монда кыру бушлай. Ленин исемендәге мәдәният йортында сәгать көндезге 1-дә өлкәннәр көненә багышланган зур чара уздырылачак. Ә инде иртән 10-дан башлап анда төрле күргәзмәләр эшли башлый. Бу безнең социаль яклау министрлыгы тарафыннан безнең катнашу белән уздырылачак инде. Шушындый бер зур чара булачак. Шулай ук 3 октябрьдә Гәрескәр Камал театрында кичке 18 сәгатьтә Алабуга районы һәм шәһәренең мәдәни бәйрәме узачак. Чакыру билетларын театрның кассаларында алырга була, ул сорта инде, анда чакыру билетлары сатып алып түгел инде. Бик матур чаралар уздыралар, һәр район безнең Казан шәһәрендә аларның үзләренең графиклары бар, бу ел инде менә Алабуга районы һәм шәһәре уздыра. Декадага башланган бер ничә генә мисал китердем. Ә инде республика буенча йөзләгән, меңләгән кичерәк һәм зуррак чаралар оештырылачак. Анда концертлар да, спорт ярышлары да, күргәзмәләр, очрашулар һәм башка бик төрле чаралар булачак. Әле менә узган атнада гана президиум отырышында бу мәсьәләне аерым карадык. Анда безнең социаль яклау министрларында җаваплы эшмәкәрләр бар иде. Бер өлеше залда утырды, бер өлеше Zoom форматында районнарда утырып тыңладылар һәм карар кабул иттек. Безнең ветеран эшбалары бу чараларда актив рәвештә елдагыча актив катнашырга тиешләр. Бер кешене дә читтә калдырырга ярамый. Югыйсә менә безнең уза бәйрәмнәрәйме, анасың барыбер беренчә звонок килеп керә. Нигә соң менә бездә булмады ифтибар дип, менә мин мәле шушы көннәрдә генә бергә укыган иптәш шалтырата. Менә мин дә силикат заводында эшләдем ди. Тез скорамында аңлавым буйча инде. 31 елды. Безнең бер елда бер нәрсә буенча да билгеләп узганнар юк бу бәйрәмне ди. Бәйрәм дип кабул итәбез бит инде. Менә шундый хәлләр булмасын иде. Банкротка чыккан предприятиеләр бар, оешмалар бар ими. Чит илдән, чит җирдән килгән кешеләр бар. Әмма аларны оештырып, диккәт итсәк, безнең ветеран оешмаларда, социаль яклау оешмаларда һәм башка җирле үзидарә органнарда контрольдә алып, менә ул мәсьәләләрне мөмкин кадәр хәл кылырга тиешләр. Кыскача гына әйтсәм, үземнең теләкләрем бәйрәм дип әйтәбез. Яшьлек бер төрле бәйрәм, бит әле картлык бүләк булып, һәркемгә бүләк ителмәй.
Кемдер фаҗигага
очрап, әйе, яш менә бит әле сугыш бара, ими яшьләр дә китеп баралар. Шуңа өчен әгәр дә өлкәннәр без шушы яшькә җиткәннәр икән, ул зур бәйрәм ул. Барчабызга да, аерым алганда өлкәннәргә саулык, сәламәтлек, актив тормыш, шаныч һәм илебезгә дә һәр кайсыбыздан тынычлык теләр идем.
Хәбир Газизович, 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне дип, кайбер предприятие, оешма коллективлары шушы чараны зурлап үткәрәләр дә, өлкәннәрне бер елга онытып торалар. Менә без, Татарстан дәүләт радиосы коллективы, ветераннар һәр вакыт игътибар үзәгендә булсын иде, аларга һәр вакыт хөрмәт күрсәтелсен иде дип саныйбыз.
Бик дөрес әйтәсез. Бер генә көн түгел, 10 мына көн түгел, бер ай гына түгел. Гомер буе күбесе эшләгәннәр бер урында, алар хөрмәткә лаеклы. Әлмәттә булганда, иң дуга кергән идем. Иң беренче өлкәннәрнең фотолары тора территорияда. Аннан соң инде бүгенге алдынгылар турында директорына мин шул турда әйткән инде, без ди. Үзебез дә шуң алдында торабыз ди. Безгә дә шулай булырга мөмкин карар тый. Менә бер көннәре гафу үтенәм, өстәп китим әле. Рустам Нургалиевич, мин туган көнездә инде сентябрь ахырында шалтырата туган көнен котлап. Мөмкинчелектән файдаланып, Рустам Нургалиевич мәйтәм. Кылган ярдәмегез өчен, изгелегез өчен мәйтәм. Мәйтәм, менә шушы дөрес фактлар китердем. Ярдәм итәсез. Мине бүлдерә беләсез нәрсә ди. Әле татарча әйтә ул аны. Әгәр дә ветераннарга да булышмасак, безнең нигә кирәгебез бар соң дип миңа җавап бирде ханым, сорау да бирде. Мин әле шул көннән башлап, һаманда менә шушы уй башымнан чыкмый шу сүзләре. Менә бөтен җирдә дә менә бу сүзләрне бөтен түрәләрнең кабинетларында утырган җирләрендә яздырып куярым, сүрттереп стенага.
Әлбәттә, төрле предприятиеләр, коллективлары, безнең җитәкчеләребез өлкәннәрне искә алалар, зурлап шушы халыкара өлкәннәр көнен билгеләп үтәләр. Шул вакытта һәр әти-әнинең балалары да бар. Бу көнне балалар да, оныклар да онытмасыннар иде. Өлкән буын вәкилләрен иске алсыннар, һич югы шылтыратып алсыннар иде. Җылы сүз җан азыгы диләр. Менә шундый сүзләрдән, искә төшерүдән ул өлкәннәрнең күңеле күтәрелеп китә, аларның гомере озыная.
Сезнең сүзләрегезгә мин бик тә кушылам, килешәм. Ул кызганча каршы картлар йортында да бар, үзләренең балалары булып та картлар йортында эләккән кешеләр бар әйме, кызганыч, бик кызганыч. Әмма ләкин күпчелеге әйме балаларның, алар ата-ана җанлы, гаилә җанлы. Аларның илгә карашы да шулай юк. Әтиенең хөрмәт тә бирә кирәк. Әтиенесенә мөнәсәбәте ничек? Аларның үзләрендә дә шул булырга мөмкин. Яшьлыкта киреләнеп кайта кешегә, начарлыкта кайтырга мөмкин. Ансы кирәк микән, кайтмасын.
Мөхтәрәм кадәшләр, кичә 1 октябрьдә халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтелде. Безнең Татарстан Республикасында һәр елны бу өлкәннәргә карата булган ихтирам чаралары 10 көнлек рәвешендә үткәрелә. Шул уңайдан бүген безнең студиябездә Татарстанның ветераннар, пенсионерлар, төбәк җәмәгать оешмасы рәисе Хәбир Газиз улы Иштерәков булды. Хәбир Газизович, без сезне һәм барлык өлкәннәребезне кабат халыкара өлкәннәр көне белән тәбриклибез, һәм әле тапшырубызда аларны кабат искә алырбыз. Һәр эшегездә уңышлар, өлкәннәр белән котлаулы эшегездә шулай һәр вакытта да яхшы нәтиҗәләргә ирешүегезне телибез.
Сезгә дә бик зур рәхмәт, бик кирәкле, бик файдалы тапшырулар алып барасыз. Барчабызга да саулык, сәламәтлек телим.
Амин. Хәзер без Саба теле радиокомпаниясе җитәкчесе Әлфия Мөбәрәкова белән сөйләшәбез. Әлфия, һәр елны безнең Татарстанда өлкәннәр көне, ул өлкәннәр 10 көнлеге буларак билгеләп үтелә. Ни өчен? Чөнки бер көндә генә бөтен ветераннарга да хөрмәт күрсәтеп өлгереп булмый. Шуңа күрә дә матур гадәт, матур традиция 10 көнлеге итеп үткәрелә. Менә бүген 2 октябрь, кичә зурлап ул бөтен дөньяда дип әйтерлек өлкәннәр көне билгеләп үтелде. Саба төбәгендә ул чара ничегрәк үткәрелә һәм сезнең телерадио компания моны ничегрәк чагылдыра?
Өлкәннәр көнен безнең журналистларыбыз ел саен көтеп ала. Чөнки безнең үзебезнең Сабадылкыннар телерадио компаниясендә менә шушы 10 көнлеккә багышланган махсус тапшырулар программасы бар. Ел саен без кайгырту фондына акча җыю максатыннан радио марафон үткәрәбез. Ул бер көнне иртәнге сәгать 8-дән кичке 4-кә кадәр бөтен оешма учреждение предприятиялар җитәкчеләре, ветераннар советы, районыбыз җитәкчеләре белән бергә, соң үзешчән сәнгатьтә катнашучылар концертлары белән бергә үрелеп бара. Бу ел Рәис Нургалиевич Миннаханов безнең шушы марафонны 10 көн дәвамында үткәрүебезне сорады. Без 1 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр Сабадылкыннар телерадио компаниясендә өлкәннәр көне уңаеннан махсус тапшырулар әзерләячәкбез. Ветераннар, нышакрашак без, үзешен сәнгатьтә катнашучылар, фольклор ансамбльләр, оешма учреждение предприятий җитәкчеләре, шифаханә, ұстаханәләр, аптекалар чыгыш ясаячак һәм гомумән менә аларның чыгышлары өлкәннәр көне уңайыннан һәрбер кешенең күңеленә хуш килер дип уйлыйбыз. Гомумән Саба районында өлкәннәр көнен бик зурлап, бик матур итеп үткәрү традициягә керде инде. Борынгыдан шушылай бара инде ул безнең эшләребез дип тә әйтергә була. 2 октябрь көнне районыбызның үзәгендәге Ильвена ресторанында районда яшәүче 50 ел бергә гомер кичергүчеләрне чакырып зур бәйрәм тантанасы була. Мондый бәйрәмнәр инде бездә шактый еллардан килә. Шул ук вакытта 60-65 ел бергә яшәгән парлар да шушы зур мәҗлескә чакырыла. Аларны район хуҗалары тәбрикләй, районыбыз башлыгы аларга үзенең иң матур теләкләрен җиткерә, әбиләргә, апаларга охшал сала иңнәренә, ә инде абыйларга һәм агайларга түбәтәйләр кидертә. Шул ук вакытта шушы парлар эшләп чыккан оешма учреждение предприятие җитәкчеләре аларга махсус бүләкләр алып килә. Алай гына түгел, безнең һәрбер хуҗалыкта үзендә эшләп чыккан ветераннарны тәбрикләү бар. Менә һәрбер ветеран шушында чәй табыны янына килә, аларны шушы оешма җитәкчесе данлый, зурлый, матур сүзләрен әйтә һәм бүләкләрен дә әйтә. Кайда гына, кайсы гына оешмага барып керсәк тә, безнең 10 көнлек дәвамында ветераннарны тәбрикләү көннәре бара. Бу 10 көнлектә генә түгел, гомумән безнең өлкәннәребезне ел буе, ел әйләнәсе тәбрикләп, аларга махсус концертлар чакырыла. Казаннан спектакльләр килә, чәй табыны яннарына чакыралар. Хуҗаларыбыз автобуслар биреп, аларны Казан каласына төрле спектакльләргә алып баралар. Менә шушындый эшләр белән яшәп, гомер кичереп ятабыз без Сабада.
Әлбәттә, Саба төбәгендә өлкәннәрне зурлый беләләр, бәйрәмнәрне матур итеп үткәрә беләләр. Һәм инде бик күп бәхетле, тәүфиклы балалар үстергән өлкәннәр үзләренең балаларының түрендә үткәрәләр бу бәйрәмне. Әмма кызганычка каршы бөтен өлкәннәр дә картлык көннәрен үзләренең балалары белән каршылый алмыйлар. Саба лесхозы бистәсендә өлкәннәр һәм инвалидлар йорты бар. Минем Сабага килүемдә нәкъ шуның өчен мин инде мөмкинлектән файдаланып тыңлаучыларга әйтеп үтәсем килә. Иртәгә 11 сәгать 20 минутта паркматларның махсус чыгарылышы нәкъ менә Саба лесхозындагы үлкәннәр һәм инвалидлар йортында тәрбиәләнүчеләргә һәм аларга күрсәтелә торган хөрмәтләргә башланачак. Әлфия ханым, кичә булган үлкәннәр көне уңайыннан сез безнең радио тыңлаучыларга, бигрәк тә өлкән кешеләргә нинди теләкләр ирештерелегез?
Үлкәннәргә көн саен, сәгать саен рәхмәт әйтеп, аларга исәнлек, саулык, бәхет теләп торсак та бу әз. Дөрестән дә бүген менә радио тыңлаучыларга, безнең белән бергә яшәүчеләргә мин иң элек сәламәтлек телим. Үз аякларында йөрерлек сәламәт булсыннар һәрбер өлкән кеше. Мин аларга гаиләләрендә иминлек телим. Балалары сау сәламәт булып, өлкәннәрне карап, өлкәннәрне тәрбияләп яшәсеннәр. Өлкәннәр бүгенге көндә балаларына, үзләренең туганнарына карап яшиләр. Алардан ярдәм көтәләр. Без үзебезнең өлкәннәребезне, әти-әниләребезне, туган-тумашаларыбызны, күрше-күләннәребезне, авылдашларыбызны, белгән кешеләребезне һич кенә дә күз угыннан ычкындырырга тиеш түгел, аларга ярдәм итәргә, мохтаҗларга байлыгыбызның өлешен чыгарырга, дин кушканча яшәргә кирәк инде безгә хәзер. Һәрбер өлкән кешегә ярдәм итеп яшәү ул безнең бурычыбыз, дип саныйм мин. Һәр кайсына саулык, сәламәтлек, озын гомер, бәрәкәтле мул тормыш һәм бәхет телим. Күкләребез аяз булсын.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең тапшыруыбызда Соба теле радио компаниясе җитәкчесе Әлфия Мөбәрәкова булды. Рәхмәт сезгә. Без дә инде олыгаеп барабыз. Бәйрәмнәр мөбәрәк булсын.
Разина абый, мин сезне өлкәннәр көне белән котлыйм.
Рәхмәт.
Сыздырмыйчә яшьлек гомерем үтә, күңелем бердә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаям мин сум йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек сүләрлек дип җырларда җырланса да. Ясым былай үземне канатлыдай хис итәм. Әллә яшьлегем кичләр әйләнеп кайтым икән. Картаям үмисем йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек сүләрлек дип җырларда җырланса да. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, була ул һәркемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы кайман көннәрдә дә. Жарларда жырланса да, ортая менесің жүрек, маңғайлар сырланса да, бүтті ешлік шүләрлік деп, жарларда жырланса да.